Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii. Přikazujeme vám, bratři, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali. Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli, ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne, že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jim řídili. Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám, kdo nechce pracovat, ať nejí. Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací. Vy však, bratří, neochabujte v dobrém jednání. Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří. Tím bude zahanben. Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem. Nýbrž varujte ho jako bratra.
Přeji vám dobré ráno, vážení posluchači. Dnes se budeme v pořadu Ranní slovo zamýšlet nad novozákonním textem, který velmi prakticky a konkrétně probírá fungování církve. Naším hostem je biblistka Mireja Ryšková. Mirej, v jaké době psal Pavel tento dopis a jak v té době vypadala církev?
To je poměrně složitá otázka. Pokud ten list opravdu napsal Pavel, tak ho musel napsat v 50. letech prvního století. Velká část biblistů se domnívá, že jde o list pozdější, o list autora, který se opírá o Pavlovu autoritu a že tedy reaguje na trochu změněnou situaci. My tady máme, řekněme, druhou část toho listu, která se zabývá už praktickými otázkami. V té první se hovoří o tom, že konec světa, tedy soudný den, příchod Kristův nenastane hned tak. To byl asi jeden z hlavních podnětů, my nevíme přesně, v jaké historické situaci, kdy někteří členové toho církevního sboru té obce očekávali příchod Kristův a podle toho tedy samozřejmě chtěli zařídit svůj život. A autor listu, ať už je to Pavel nebo někdo jiný, je varuje před takovým počínáním, protože ten příchod Kristův, jak vidíme až do dneška, není vlastně jasně stanoven, není tedy zřejmé, kdy tato situace nastane a proto je také neoprávněné, řekla bych, zabalit svůj normální život a začít se zabývat jen věcmi, které by s ním mohly eventuálně souviset.
Takže to je ten důvod, proč se zde Pavel zabývá lidmi, kteří jsou v církvi, ale nechtějí pracovat. Ono to nakonec bylo v dějinách častěji, když v 19. století vzniklo hnutí adventistů, tak oni také prodávali všechen majetek a čekali na kopcích na příchod Kristův.
Nejenom v 19., ale i ve 20. století, pokud já vím, v Americe. To je, řekla bych, jeden z těch základních problémů nebo špatné interpretace toho, co znamená druhý příchod Kristův. Jednak v evangeliích máme jasně řečeno, že tento druhý příchod Kristův bude zcela nečekaný a že zastihne lidi v normální životní situaci. Tudíž předpokládat, že si mohu vypočítat nebo že mám nějaké jasné známky toho, že ten druhý příchod je tady, je bláhovost. Ale je jenom o to, že je to bláhovost, jde o to, že vlastně to znamená nějaký trochu pokroucený vztah k tomu, co má být i k Bohu, i ke Kristu, protože to, co se od nás žádá, je normální život a v rámci tohoto normálního, běžného, každodenního života žít s Bohem. Nikoliv zanechat normální život, obléci si bílé šaty, postavit se na kopec nebo někam jinam a teď tam se zrakem vytřeštěným zírat do nebe, kdy už to tedy nastane. To je nesmysl, protože ten boží příchod ten zastihne svět v tom stavu, ve kterém běžně je.
Mohli bychom ten text vztáhnout ovšem i na lidi, kteří dnes třeba jsou normálně v církvi, nejsou v takovémto stavu, že by očekávali druhý příchod Krista, a přesto by se dali zahrnout do té kategorie zahálčivých bratří.
Ono to přesně není v tom textu o zahálčivých bratřích. Je to vlastně o lidech, kteří věnují svou pozornost něčemu, co jim nepřísluší, co je odvádí od toho každodenního života. Zahálka jako taková, když nikdo nepracuje a mohl by pracovat, tu odsuzuje písmo vždycky. Protože když člověk může pracovat, má práci, tak pracovat má, jak už jsem o tom mluvila, to, že nastane tedy nějaký definitivní konec tohoto světa, neznamená, že mezi tím bude něco, kdy my budeme opravdu jenom čekat, nýbrž prostě přijde opravdu doprostřed našich dějin do situace, kdy normálně žijeme. A řekl bych, vtip celé věci je v tom, že máme být pro každý okamžik připraveni. Že to není nějaká speciální chvíle, tak jako když má přijít královna, nýbrž, že vlastně máme být oblečeni ve smyslu tedy našeho životního příběhu, jako kdyby ta královna prostě zcela nečekaně přišla.
Pavel zde mluví o božích služebnících a sám sebe dává za příklad božího služebníka, který rozhodně nežil nějaký zahálčivý život a nepletl se do věcí, do kterých mu nic není.
Apoštol Pavel, pokud ho máme tedy před očima, je postavou, tak jak můžeme číst z jeho autentických listů, který opravdu celý svůj život nasadil v práci pro druhé, v práci pro šíření evangelia, a který si, tak jak to zaznívá i v tomto listu, na vlastní život při tom všem nasazení vydělával vlastníma rukama. Ze skutku apoštolu víme, že šil stany nebo pracoval s kůží a šil stany. A byl to člověk, který tu práci používal nejenom ke své obživě, ale také k tomu, aby navázal s lidmi kontakt. To znamená, práce není jenom něco, co musíme dělat, abychom přežili, ale je to něco, co nám umožňuje komunikovat s druhými lidmi a čím se podílíme na tom božím stvořitelském díle. Proto práce má svoji obrovskou důstojnost a i z Pavlových listů vyplývá, že tomu tak je.
V tom úryvku, který jsme slyšeli, je řečeno, kdo nechce pracovat, ať nejí. To by bylo asi dobré předvolební heslo. Co vlastně tato slova znamenají?
Tato slova znamenají, že každý člověk si podle svých možností má na svůj život vydělávat. Kdo může pracovat, má pracovat, nebo dokonce musí pracovat. Kdo nepracuje, ať nejí, to je, řekněme, úsloví, podobné jako, že bez práce nejsou koláče. To znamená, že člověk prostě je zodpovědný za svůj život a každý člověk je primárně zodpovědný za to, že má co jíst, má kde bydlet, musí se o to starat. Samozřejmě jsou situace, kdy to není možné. Jsou lidé, kteří nemají práci, jsou lidé, kteří nemají kde bydlet. Jsou lidé, kteří mají existenční starosti, ale ty tedy opravdu ten list na mysli nemá. Má na mysli lidi, kteří prostě z nějakých důvodů, ať už nadšeneckých nebo nějakého ideového vzrušení, prostě přestali pracovat, přestože pracovat mohou, a stávají se, jako dneska možná řekli, politickými vůdci nebo jakýmisi ideology, kteří se nechají od těch ostatních živit, protože si myslí, že něčemu rozumějí lépe. A to je to, co autor kritizuje. Oni žijí na úkor druhých. A žít na úkor druhých prostě je špatně.
Abychom tedy si to ještě úplně vyjasnili, myšlenka sociálního státu, který podporuje lidi, kteří přišli o zaměstnání, nebo lidi, kteří už nemohou v důsledku věku nebo nějakých zdravotních handicapů pracovat, není v rozporu s křesťanským učením.
Ve skutečnosti ona je plodem křesťanského přístupu ke světu. německý sociální etik, teolog, jezuita van Breuning, je otcem myšlenky sociálního státu a měl také podíl na formulování mnoha sociálních encyklik. Takže sociální stát je něco, co křesťanství opravdu podporuje, protože jde o solidaritu, o sdílení dober s těmi, kteří si je nemohou obstarat, ale opravdu s těmi, kteří si je nemohou obstarat, ne s těmi, kteří si je obstarat prostě jednoduše nechtějí.
My z dalších novozákonních textů také víme, že církev od počátku podporovala své nejslabší členy. Podle jakých to bylo kritérií?
Ta kritéria nám nejsou zřejmá, ale tak, jak můžeme usuzovat z toho běžného stylu života v antice, to byli opravdu lidé, kteří nemohli. Samozřejmě vdovy a sirotci, tak jak to známe už z té starozákonní tradice. Tedy ti lidé, kteří v tehdejší době stáli na okraji společnosti. Ale také víme, že církev od samého počátku byla velmi, možná to slovo rezervovaná je příliš, ale přesto velmi opatrná, pokud jde o otázku otroků. Otrok se nemusel mít vždycky nejlépe, to šlo spíše o jeho sociální statut, o jeho prestiž ve společnosti, ale přesto církev vehementně nedoporučovala, aby se vykupovali všichni otroci, protože jednak být otrokem nemuselo vždycky znamenat z hlediska životního zajištění to nejhorší postavení ve společnosti, z hlediska přežití, nýbrž řekla bych to poslední místo na žebříčku prestiže. Ale nikde církev nelobuje proto, aby se změnil ten sociální řád natolik radikálně, že by ta společnost v podstatě musela projít revolucí.
No však to také trvalo 19 století, než otroctví bylo odstraněno.
No, tak to trvalo v Americe, ale je pravda, že v evropských poměrech otroctví pod vlivem křesťanství končilo různě. V antice skončilo poměrně brzo, samozřejmě pak jsou ty barbarské kmeny, kde otroctví existovalo, nebo řekněme ty kmeny nerímské, ale přesto otroctví jako takové posléze vymizelo, což jistě souvisí i s tou myšlenkou prakticky provedenou, nejenom ideou toho, že všichni lidé jsou si rovni a že ta rovnost před Bohem má taky svoje praktické společenské důsledky.
V pořadu Ranní slovo promýšlíme s docentkou Mirejou Ryškovou podněty, které přináší úryvek ze 3. kapitoly 2. listu Tesalonickým. Zde Pavel mluví o těch, kdo vedou zahálčivý život a nepracují. Dnes se tato slova používají dost často jako klacek proti různým skupinám lidí. Zkusme teď fabulovat. Mirej, jak myslíš, že by se Pavel díval na dnešní problém nezaměstnanosti, případně jak se na něj dívá dnešní sociální učení církve?
Jak by se Pavel díval na problém nezaměstnanosti, není tak snadné říct. Myslím si, že by apeloval na solidaritu, na tu základní tradici, která pochází už ze starého zákona, z židovství, totiž sdílení dober tak, aby všichni mohli nějakým způsobem důstojně žít nebo aby mohli přežít. Protože si musíme uvědomit, že v antice šlo především o to přežití. Ten život byl velmi, velmi tvrdý. Antika samozřejmě jaký měla svoje nezaměstnané, svůj proletariát, my bychom řekli lumpen proletariát, ale v zásadě každý člověk mohl pracovat, spíš byl ten problém, že i když pracoval, tak mu to nestačilo k obživě. Ale i tak přicházeli lidé do měst za prací a úkolem těch církví, těch malých společenství bylo skutečně o každého takového člověka, eventuálně jeho rodinu, se z těch možností, které byly, postarat. Jak se dívá na nezaměstnanost současná sociální nauka a církve jako na sociální problém, který se nemůže týkat jenom těch jednotlivců, kteří nemají zaměstnání, protože je to problém celé společnosti. Což vychází i z vědomí toho, že práce má svoji důstojnost a že člověk, který nemůže pracovat a chtěl by pracovat, je zbavován nejenom té možnosti obživy, ale je zbavován také možnosti seberealizace. Sociální důsledky, nejenom ekonomické, jsou někdy ještě tíživější než samotná ekonomická situace, Protože když se podaří tu ekonomickou situaci vyřešit, řekněme, podporou v nezaměstnanosti, tak pořád chybí ten rozměr, ta dimenze práce, která dává člověku pocit sebeúcty, důležitosti, možnosti rozvinout svoje schopnosti. A v tomhle je církev, řekla bych, velmi progresivní, protože apeluje nejenom na tu ekonomickou stránku, ale i na tu důstojnost lidské práce.
Přesuňme se teď k úplně jiné otázce. Církve mají spoustu služebníků, farářů, kněží, kazatelů, pastorů, ale u nás kostely jsou mnohdy skoro prázdné a pan farář káže několika babičkám. Není to trochu luxus? Neměli by třeba takový kněží chodit někam do zaměstnání a práci v církvi dělat jako volnočasovou aktivitu?
I tenhle model je samozřejmě možný. Myslím si, tak jak je v naší společnosti rozvinutá dělba práce, že přeci jenom by to nepřineslo ty pravé plody. Hnutí pracujících kněží samozřejmě bylo velkou a důležitou zkušeností a funguje do určité míry. Ostatně za totality to mnozí zažili. Má to svoje výhody, má to samozřejmě svoje nevýhody. Výhoda je jistě v tom, že takový pracující kněz nebo pastor se setkává s lidmi a je ekonomicky zajištěn. Nevýhoda je v tom, že jakožto každý normální člověk prostě nemá pak ten čas, který je potřeba lidem věnovat. To jako kdybychom řekli, že psycholog by měl chodit někam do zaměstnání a ve volném čase pak jaksi pěstovat svoji poradenskou nebo terapeutickou praxi. To prostě nejde. A navíc služba kněze nebo pastora nespočívá v tom, že káže pár babičkám. Nespočívá jenom v té sakramentální službě nebo v kázání. Nýbrž v tom, že ten kněz žije s těmi lidmi, nese jejich problémy, sjednocuje ty lidi, má pro ně čas. Ve chvíli, kdy všichni budeme jenom pracovat a nikdo už nebude mít pro nikoho čas, tak ta společnost bude ještě nemocnější, než je teď. Už stačí, kolik lidí dneska vyhledává psychologa a terapeuta, prostě protože není schopná obstát v tom tlaku společnosti.
Apoštol Pavel říká, že příživníky má církev vystrnadit. Já znám řadu církevních společenství, do kterých chodí bezdomovci jaksi automaticky pro peníze. A když je nedostanou, tak se rozčilují, že to je přeci povinnost křesťanů jim pomáhat. Tak jak to je?
Povinnost křesťanů pomáhat, to samozřejmě je tedy morální povinnost každého z nás pomáhat tam, kde člověk pomoci může. Ovšem ta pomoc má také svoje meze. A je otázka, jestli jenom peníze jsou tou skutečnou pomocí právě těmto lidem. Moje zkušenost dávná je, že když jsem nabízela takovým těm lidem, co žebrají po ulici, že jim dám jídlo, tak mě vyhodili, protože chtějí prostě peníze. Peníze chtějí na různé věci, ze všeho nejméně na jídlo. Takže když někdo má opravdu hlad, tak považuji za smysluplnější nabízet jídlo, tak jak to dělají leckteré organizace, než dávat peníze. Já jsem se v životě skutečně mnohokrát spálila s tím uvěřit ty kouzelné historky, které se nabízejí a dá tomu člověku peníze, protože on je prostě propije.
Celý dnešní úsek z listu Tesalonickým ukazuje, že společenství věřících se má řídit podle nějakých pravidel. Pavel zde mluví o bratřích, což navozuje představu rodiny. Mirej, je tento model vůbec v dnešní době reálný? Mohou takto církevní společenství fungovat? V praxi přece často vidíme, že se do kostela chodí jaksi anonymně a lidé si hlídají, aby se jim do života nikdo moc nepletl.
No, já nevím, jestli to tak opravdu je. Ten model rodiny, se kterým vlastně přišel Ježíš, on začínal své učedníky nazývat bratry a sestrami, tak to je model, který je nosný a který jediný podle mého názoru může do budoucnosti přinést nějaký nový model církevních společenství. Dneska lidé vyhledávají malá společenství, společenství, kde nejsou anonymní, společenství, kde někdo s nimi spolu nese jejich život a oni spolu nesou životy těch druhých. Proč jsou úspěšné sekty? Právě proto. A v těch malých společenstvích, ve kterých lidé se znají, ve kterých ale také mají samozřejmě vzájemně respekt k intimnosti vlastního života, tak v těch se daří. Když se člověk podívá, tak ono to opravdu není tak, že kostely jsou prázdné všude. Nejsou. Prázdné jsou tam, kde právě lidé jsou příliš anonymní a kde ani ten kněz nebo pastor nebo někdo jiný nemá možnost nějakým způsobem dát dohromady. Ale tam, kde lidské vztahy fungují a kde ten kněz je, pastor je schopen ty lidi oslovit a dá si tu práci, že je osloví, tak najednou to tam začne kvést. Vždyť to vidíme, že ty farnosti nebo společenství se proměňují právě podle toho, jestli tam je tedy někdo, kdo jim opravdu slouží a umí to, nebo někdo, kdo to třeba neumí, nebo kdo se stará o jiné věci. Takže rodinný model je důležitý model, a zejména dneska, kdy rodiny nefungují, je o to důležitější.